messaggio sendita de testudo. Dum la quina yardeco de la decnaua yarcento occasis tumulto en Taiwan. La imperiestro ordonis Xu Shuren quidi armeon por quietigi la tumulton. Tang Yi'an estis sendita cune cun li. Tang mau tranquilligis pri sia frato, quiu gvidis armeon en Xiamen sur la ceflando, trans Taiwan Marcolo. Sed la comunicado estis tre mau facila, precipe dum la milita periodo, do estis prescau ne eble comunici per letteroi. Iutage, quar fisistoi au portis grandan testudon por vendi. Gi estis tre granda, cae la preso estis suffice alta. La subuloi de Tang volis aceti gin, sed ne capablis pagi tiom, quiom postulis la fisistoi. La fisistoi petis signorinon Tang aceti, sed si opinis, che la preso estas tro alta. Apenau la fisistoi pretis forporti la testudon, signorino Tang rimarcis, che gi rigardas sin cun malgioia esprimo. Gi ec larmis. Si sentis pedauron por gi, cae tui accetis gin malgrau la alta preso. Si informis sian edzon pri tio, cae li decidis liberigi gin en la maron en la sekva tago. La testudo estis tieo granda, che necessis quar viroi por porti gin. Sed ciam Tang hazarde movis gin en la sekva mateno, li trovis, che gi estas tieo malpesa, che li povas porti gin per si mem. Gi estas neordinara testudo, li pensis. Li mense diris alla testudo. Mi credas che vi estas supernatura testudo. Ciu vi estas tia au ne, mi liberigos vin en la maron hodiau, en la oca de la naua monato. Mi dankas vin, se vi havas magian povon, kai povas fari mian fraton gvidantan armeon en Xiamen scribi letteron al mi. Ciu vi comprenas? Dirinte li liberigis la testudon. Gi aspectis felicia en la aquo. Gi sin amusis lau place en la ondoi. Antau ol fornagi, gi retrorigardis cae capclinis al Tang trifoie, quasau dirante adiauon. Monaton poste, Tang Yi'an ricevis letteron de sia frato, quiu scribis, che cio estas bona ce li. La lettero datigis giuste en la oca del naua monato. Ciu tio estis coincido, au tio che la testudo comprenis la vortoin de Tang cae portis la messagion al lia frato, eble tio estis danco de la testudo. Ambau fratoi Tang faris grandan contribuon al sia lando en la malfacila tempo, cae ili spertis multe da bataloi, cae havis multe da milita gloro. Poste ili retirigis, cae vivis quiete en sia resta tempo. Ili ofte racontis sian historion alla naibaroi, por attentigi ilin, che ancheau bestoi amas sian vivon, cae per helpo alla bestoi, iam oni povos helpi sin mem.